Bizkaia Irratia bizi-bizi.
Goizeko 8:32 aurrera jarraitzen dugu, barikua eguzkitzu honetan, marka asko dakarz barikuak ostiral honek, lentsago aitatu dautzu eguzan markak dira, eta gaurkoan politikari oratuko dautzagu, hilabete bakotxeko azkenengo barikuan egiten dugun lez. Gaurkoan hiru konbidau izango dugu, Elkarrekin Bizkaia taldeko Eneritz Demadariagak, esan deuzku, ba, ezin izan dauela etorri, Bizkaiko batzar nagusietan Elkarrekin Bizkaiak bi ordezkari daukaz, batzorde askotan egon bar da bela, bi baino ez dirala, aurrekontuen negoziazioetan beburu belarri murgilduta dauzela, eta gaurkoan behintzat ez etorteko esan euskun berak, eta tira, bagu onartu dautzagu, hartutako erabakia eta erabat errespetatan dugu zelan ez, Elkarrekin Bizkaiak hartutako erabaki hori. Gurean gaur, hiru tertuliakide, Eusko Alderdi Jeltzaletik, Julen Carrión, egunon.
Egunon, zuburi bebai.
Eta ondotorri, generalean, Jesus Lekerikabe askoa izaten da, Jeltzaleen bozeroalea tertulia honetan, eta gaur Julen Carriónek hartu dau txandea. Ezkerrik asko tortea haitik. Julen, ahotz ezaguna, EH Bildu, Iker Casanova, egunon, zelan zauz? Ondotorri. Posi zauzela Atletikek atzo irabazitakoaren ostean, ezta?
Ona sartzean lehenengoa ikusi duena da Atletiken ikurra, beraz, gora etorri naiz.
Baina, baten batek itxi ban hau bufandia, kopea irabazi gendunean, eta bufandak hemen jarraitzen
du. Jarraitzen du.
Zuzeneko estudioan. Ana Berta Campo, Euskal Alderri Sozialistako ordezkaria, egunon eta ondotorri zauri be.
Egunon.
Alderi sozialistan be, atletizale asko dagoz,
bai,
zube, claro, zuri gorri.
Baina ez oso futbolzalea, baina, bueno, atleti bada, pues...
Orduan bai.
Bai.
Bueno, ba, hasiko gara euskararen inguruan berbaiten, euskararen nazioarteko egunaren atarikoan gagoz alako, gaur bertan, Bizkaiko Foru Jauregian, lauaz eta sariak bananduko dira, euskareari kinu egiten deutzen sariak izaten dira. Orain dela gitxi, Imanol Prales lehendakaria entzuten genduan esanez, euskararen etorkizuna, edo behintzat erabileraren etorkizun hori, eskolako patioetan dauela, fabriketan, lantegietan bebai, eta bihar bertan euskalgintzak daukan kontseiluak berak adierazpen instituzionala egingo dau, adierazpen publikoa, goizeko 10:00 aurrera, eta Idurre Eskizabelek gidatzen dauen taldeak esaten eban kezkaz bizi dauela etorkizuna, izan be Europako hizkuntzak itxituen alkarteak adierazo dau, ba, euskerea be arriskuan dagozan hizkuntzen artean dauela ondinokarren, ezagutzan asko egin dala aurrera, baina erabileran ez horren beste. Honetaz guztiaz, Julen, ze irakurketa egiten dozu?
Bueno, datuek ordeko guz, ez da, eta datuek, ba, depende zelan ikusten dugu zen, ba, egopizek izen leikez edo ez. Egiz da, azken urtietan lan asko indala, esan den moduen, batez be ezagutzen, baina oin erabilerara pase behar gara, ordeko gu erronkie, leku relatu eta tik kanpora tara behar dugu euskerie, bere erabileran edatuteko, normaltasun osoz beste hizkuntzakaz egiten den moduen. Dekogun bilur hori edo euskerien ganeko... Ba, zalantza horrek, leku reglatuetatik kanpo, txikizetan netatik azitxe eta nagusizenetara, ba, zabaldu behar duguz, normaltasun osoz berbain, eta instituzio danak, eta persona danak bere autu propioan bebai, ba, horren alde enbier dugula pentsetan dugu.
Mm-hmm. Iker, orain arte egin ez danetik zer egin beharko litzatekeela uste dozu, hau da, indarrak nun kokatu beharko litzatekez erabilerea auspotzeko?
Bai, ez da erreza, ez, lehen aipatu dira datuak, ezagupen datuak, erailpen datuak hor daude, eta beti bezala botila erdi utzik edo erdi beteta ikusi daiteke, ez, baina gure ikuspuntutik argi dagoena da botilak zuloak dituela. Eta orain arte mantendutako estrategiek ez dute esango porrot egin dutenik, inolaz ere, lorpenak begibistakoa dira, baina gure ustez goiajo dute eta berritu egin behar dira, beste gare batzuetan gaude. Adibidez, duela urte batzuk, ba, bi telebista zeudenean, telebistatu euskeraz izatea lehiakorra zen hizkuntzaren ikuspuntutik. Gaur egun komunikazio esparrua asko zabaldu da, ez da soilik marko estatalean sartu garela, baizik eta gaztelaren espazio mediatikoan murgilduta gaudela, batez be gure gazte eta erronka berriak ditugu. Eta erronka berriak ondo aztertu egin behar ditugu. Galdetu idazu proposamen zehatzak, baina nik uste dut proposamen zehatzen honetan izango zen deialdia eta gonbitea egitea hausnarketa kolektibo bat herri bezala egiteko, erronka hontan, euskaren suspertze erronkan beste, erronka estrategikoetan bezala, logika partidistak gainditu behar ditugulako, eta herri akordio zabalak topatu, definitu behar ditugulako, herri erronkak direlako, ez? Eta hori da gure predisposizioa, hori da gure gomitea, eta hori da egin behar duguna. Hausnarketa sakon bat, partekatu bat, eta lerro estrategiko berrituak adostea euskarari bultzada berri bat emoteko.
PS Euskadiko Eskerrak, Ana Berta Kanpo, euskerari jagoko zan erronken inguruan, ze irakurketa egiten dau?
A ber, guk ez dugu partekatzen hain ikuspegi katastrofista, ez da? Hor da, haude datuak, ez dugu, orain inoiz baino euskaldu gehiago dago, ez? Erronka daudela, klaro, eta baina mundua oso harin aldatzen ari da, eta aldaketa horri hauek, hauei, aurrein behar zaie. Oso gizartean itz batean bizi gara eta erronka berri hori nola aurregin hausnartzen jarraitu behar dugu, ez? Adostasuna eta askatasunetik beti eta euskara liskar politikoetatik atera behar dugu, ze liskar horiek batzutan ideologizatu eta alderdiko egiak dira.
Asko gustetan jata zeuen bizilekuei buruz, auzoei buruz edo herriei buruz berbagitea. Iker Casanova, Barakaldon bizida, Julen Carrión, Muruetako alkatea da, Muruetan bizida, eta Ana Berta Kanpo izatez Zorrotza auzokoa da, Bilboko Zorrotza auzokoa, baina Miribilan bizizara.
Ez, Bilbon,
erdigunean bizizara. Zelan igerri dozue euskararen garapena, zeuen bizileku horreetan? Zelako euskara maila entzuten zenduen lehen, euskerea asko entzuten zenduen maiztasuna handia zan, orain gitxi hau, zelakoa izan da aldaketa hori? Julen, zugaz hasiko gara.
Bai, bueno, gure kasuen, Busturialde Urdaibaien, euskaldun asko dago, beti egon dire euskaldun horrek, eta euskeriek oso errotute deko ze sustraizei bertan, eta, bueno, euskerien txuten da kalien, euskerien ezagutzea esko zabaldu da eta erabileri badekugu. Baina egiz eda hor beste ikerketa batzuk egin direla eskualde mailan eta erabilera hori, bueno, bajatu indala, ezagutzea handitzu, baina bertan beba izende leku estrategiko bat euskerien erabileran, bajatzen jundala eta batez be jente gaztien partetik. Hor badauz, bueno, gaur eguneko sare sozialak, hainbete eragile ezberdinetan, gaztiek murgildute dauzela, eta handik ereduek hartunde, eta euskeran zabalkunde hori aurrera enbierren, atzeraka junde. Orduen hor badekogu erronka bat, aukera bat, gaztiek ikusti euskerie bebai garrantzitsu edala, ezagutzatik arau, erabilerarako, eta normaltasun osoz ibiltze. Baina bai igerri dugu, erabileran murrizketa bat, bentsek alien igerten da, adibidez gure dadekoa, aneko eta bosturte dekotez, beti euskera zein dugu, gaztetarik eta gaur egun beba itzen dugu, baina kuadria gaztiek ikusten dira, naiz da euskeraz ikesi, osotasunien, magero kalien euskera erabilera hori, ez dala hain zabala.
Iker Barakaldon, gure asko aldatu da.
Bai, nik uste dute bat egiten duela nazional mailan egiten den azterketarekin, hau da, arnazgunetan eta euskera oso sendo zen esparruetan ahuldu egin dela, da jetxe egin dela erabilpena, baina ahulen zegoen espazioetan gora egin duela, eta Barakaldo duari gabe da hoietako adibide bat, ni txikian nintzenean, euskera zen existitzen, ez zegoen presentziarik larogeietan, eta guztiok, ni neuk, esaten genuen papa eta mama, eta, bueno, ez zen entzuten aita ama kaletik ere, eta orain, hori tontakeri bat dirudien arren entzuten da aita ama eta beste espresio batzuk euskeraz, baina baita ere euskarazko elkarrizketak eta argi dago jende gazteak euskera ezagutu egiten duela, ez du hitz egiten hainbeste, baina ezagutzen du. Nere bikotea errenteriagoa da, bera beste pertsepzioa dauka, aktiboagoa da eta lehenengo hitza beti euskeraz egiten du. Nik ez daukat reflejo hori nere herrian egiteko eta bere esperientziaren ondorioz konturatzen naiz askotan euskeraz lehenengo hitzak esaten badituzu erantzunak ere euskeraz direla, supermerkatua tabernetan, eta bar, beraz, poliki-poliki kutsatzen ari naiz, nire baikortasun horretaz, eta ikusten dut, bueno, euskeraz itxein daitekela Barakaldon asko, eta aurrea pauzu itxelak egon direla, baina esan duan moduan, bueno, orekatzen du horrek, beste tokietan izandako atzerapena, baina ados nago ere, gazteen artean arazo larri badaukagula, beraien sozializazio esparruak oso erdalduna dira, eta lotzen dute euskera formalidadarekin, akademiarekin, eta espazio arautuekin, eta beraz, hor daukagu erronketako bat.
Ana Berta, zure bizipenak, zure sentsazioak zeintzuk dira?
Hombre, Zorrotzan zein Zorrotzako naiz eta hor hasi nintzen euskara mundu honetan, orain 40 urte. Eta egoera guztiz aldatu da. Osa, orain zorrotza entzuten da euskera modu naturalago batean, ez? Baina egia da, hizkuntza lotura emozionala eta kidetasun sentimendua behar duela, ez? Eta hori ez dugu lortu. Orduan, nik uste dut, ados nago Ikerrekin, hausnarketa egin behar da, zeo zertxartu egin dugu, beraz, estrategia aldatu behar da, eta ze, gauza bera egiten badugu, pues, emaitza bera izango da. Beraz, bai, zeo zer egin behar dugu, kalera ateratzeko dakigun euskara hori ez.
Bueno, ba, Zorrotza jatuta, jodaigun Bilboko beste auzo batzutara, Iralara aurreratuko gara, Errekaldera bebai, metroaren laugarren lineari buruz berba egiteko. Eusko Jaurlaritzako garraio sailburuak orain dalak itxi, ba, egin dauelako berba gai oneri buruz, Eusko Jaurlaritzak Bilboko plaza eleptikoan, moiua enparantzan dagoan geltokiagaz, lotu gure dau laugarren linea, eta kontua da honen arira, Bizkaiko Foru Aldundiko banagusiak Elizabete Txanobek esan izan dauela, Foru Aldundia prest dauela, foru gobernua prest dauela, proiektuaren 150 hori finantzetako dirua jarteko, hortxe diru publikoa bideratzeko, metroaren laugarren linea eregiteko, baina beti be, linea horrek enkarterrigaz loturea bermatzen badau. Eta Bilboko, Irala, Errekalde eta beste auzo batzukaz, Ametzolagaz eta horrekaz loturea bermatuten bada. Honen inguruan, Eusko Alderdi Jeltzalean, Alderdi Sozialistan, EH Bildun zer etxi dozue, Ikerzugaz hasiko gara orain.
Bai, ba, gure taldeak egin zuen erantzun hori provokatu zuen Itaunak, kezkatuta gaudelako gaiarekin, ez? Zorroza aipatu duzu eta beste osoetara jungarela, baina Zorroza ere hartuta dago, ze Zorrozatik ere pasa alzuen lerro berri hau, hemen bi kontu daude. Alde batetik lerroaren trazatua zein den, eta beste aldetik konexioa beste lerroekin non egingo den, ez? Eta hor dago, gure ustez, bueno, arazoetako bat, ez? Orain arte planteatzen zena zen abandon konexioa egitea, baina abandon konexioa egiteko sai gaude edo abiadura handiko trenaren obren menpe gaude eta hor badakigu epeak luzatzen ari direla pilo bat eta ez dago oso definituta ere nola eta noiz amaituko diren. Ta beraz uste dugu auzo hauek ezin dutela gehiago eskatu itxaron. Rekalde da nere ustez Bilbon ikono bat baztertuta dagoen auzo baten ikono bada. Historikoki horrela izan da, hain gertu eta hain urrun Bilboko erdialdetik eta nik uste merezi dutela lehenbailen konexio hori egitea. Eta noski guk ere babesten dugu konexioa baliatzea, esoi Errekalde, Irala, Zabalburu, Zorroza eta Enkarterrirekin konektatzeko. Beraz, bi kontu daude mai gainean, alde batetik denborak eta beste aldetik konexio esparrua. Eta gure galdera izan zen, aber foru gobernua zer uste zuen, oso zurrak izan ziren, baina ateak ez zituzten itzi, eta gure ustez eraginkorrena, azkarrena eta konponbiderik onena izango zela moiuan konektatzea, dagoeneko martxan jarri atekeia prozedura eta noski Enkarterriraino Bilboko hegoaldeko auzoak konektatzen zabaltzea lerroa.
Gogoratuko dugu lentsago albistegietan komentatu dutzuegula atzo bertan Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak aldirietako eskumenaren transferentzia sinatu ebela eta aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak erabakiko dauela aldiriko trenen ordutegiei buruz, maiztasunei buruz eta tarifeari buruz, bai, prezioei buruz eta Enkarterri be aitatzen san hor Karrantzatik Balmaseda Bilbao lineara bateratzeko aneska bat, lantzaera moduko bat aurreikusita daukala Jaurlaritzak eta laugarren linea, metroaren laugarren linea etorkizun baten egiten danean Etxanobek berak, aldu nagusiak esaten ebala, foru gobernuak dirua ipiniko dauela hor, baldin eta Enkarterrigaz loturea bermatzen bada. EAJ-tan, Julen, zer etxideko zuen honetaz?
Be, bueno, azkenengo osoko bilkuran argi geratu zen Eusko Alderdi Jeltzaleen eta aldun nagusi zen beran posturia ezin izen zen. Argi dau, Aldundiak apostu sendo bat itzen dela garraio publikoan alde, eta kontuen okinje, eskumen hau, lehenengo eta baino Eusko Jaurlaritzan adela, eta Aldundiak bera, finantzietako prez dauela, uste dauelako, lurralde horrekan, aurrera pausu garrantzitsu bete emonaldeuela, Bizkaiko lurralde historikoan, ez da? Eta horren barruen sartuten da, Aldundiak apostu hau metroan ganien, eta batez behen Enkarterri lotuteko metroagaz eta komente da moduen bai Errekalde eta Irala auzuek eta Bilbo hegoalde hori. Horre Ikerrek aitzetu duz, alde batetik egon aldala denporan kontua eta bestetik trazatuen kontua bai. Guk uste dugu momentu honetan beste aztergetien arte, Moiuako aztergetien arte itxaron bierdala, ze geusek inen bierdire, baina geusek ondoen bierdire. Eta horrek usi berdugu beste konexio danak, abiadura handiko trena eta beste garraio publiko konexio danak, nun konekte aldiren egokizen, eta benetako soluzio egoki bat emoteko bai, epe ertain, labur, epe ertain baten, epe labur baten, eta luzera begire. Ez izeteko, eitzen denak urregun, gauze bat ez dena kompatiblia etorkizunien etorri aldiren beste garraio guztizek ez. Orduen, uste dugu, apostu sendoa dela Aldundizen partetik, Eusko Alderdi Jeltzaleek horretan sinesten deu, lurralde oreka horretan, Bizkaiko lurralde orekan, Enkarterri metrora lotuteko, eta Bilboko hegoaldeko auzoape bai. Eta horra bando edo moiua, bueno, azterketien arte, eta azterketa hori aztertu arte, eta bertako bizilagunekaz bai kontrastien arte, bai itxeroti uste dugu dela egokizena, eta gero dato danakaz, ba, etorkizunera begire hartzeko erabakirik egokizena.
Ana Berta, eta Bizkaiko Alderdi Sozialistak gai honetaz ere txida okaz, egoratuko dugu, PSE Euskadiko Ezkerra Bizkaiko Foru Gobernuan dauela, eta Eusko Jaurlaritzako garraio sailburua Alderdi Sozialistakoa dala. Eusko Jaurlaritzak momentu Enkarterriri buruz, ez dago ezer esan, Foru Gobernuak Bizkaian dino, Enkarterrigaz lotura hori egitea, premisa dala, gitxieneko baldintzea dala.
Bueno, guk beti moioak utrazadura barne hartzen duen proiektua defendatu dugu, ez? Lehen, gauza askoren handik, lehenengoa gauzatzeko epeak, moioatik igarotzean ez dagoela etorkizuneko multimodal horren menpe. Eta faseka planteatu alda, beraz, inbertsioagatik eta diruagatik ere bideragarriagoa izango da. Eta bestalde batetik herritarren eskaera historiko ari erantzuten zaio, zarantzarik gabe ez, lurralde konektatuago eta kohesionatuago baten aldeko apustua da. Orain eskumena duten erakundei tokatzen zaio negoziatzea eta zein izango den onena edo egokiena erabakitzea, eta nik uste dute lehenbailen zehaztu behar dutela azkenean zein izango den proiektua.
Sartu gaitezen orain, generalean Afrikatik etorten diran lagunduako gazte migratzaileen egoera aztertzera. Dinot, generalean Afrikatik datozela, beste herrialde batzutatik badatoz, baina Bizkaiko zentroetan hartatzen diran gehienak Afrikatik etorten diran umeak dira, adintxikikoak dira, eta umeak dinot, komeni dalako berba hau erabiltea 18 urtetik beragoko adintxikikoak dirala. Bizkaian atzo foru gobernuko bozeroaleak Lesuri Arrizabalagak esaten eban zentro honek gainezka dausela, euretariko batzuk Bilbo inguruan dagoz, beste batzuk Eua inguruan, Amorebieta Etxanon bebai, hainbat dira eta dagoeneko 600 mutilen langea gainditu da, mutilak dinot, gehienak mutilak be diralako zentzu honetan. Eta honei arreta handiagoa emoteko, bi gauza esaten ebasan atzo foru gobernuko bozeroaleak. Batetik, foru arauak bidea moten dauela, azpigitura gehiago sortzeko eta horreri eutxiko deutzola Bizkaiko Foru Aldundiak, hau da, baliabide gehiago ipiniko dirala, maiganean datorren urtean zehar errealidade oneri zelan baiteko erantzuna emoteko, eta bai Espainiako gobernuari eta autonomi erkidego diferentetako gobernuei erantzunkidetasuna eta empatia eskatzen eutzen atzo Bizkaiko Foru Aldundiak. Esanaz, pertsona honen, gazte migratzaile honen banaketa orekatuago bat egin beharko litzatekeela. Ana Berta, honetaz Alderdi Sozialistan zer etxideko zue?
Hombre, nik uste dut oso ez dakit zelan esaten den, baina oso eskizitoa izan behar da horrelako kontuarekin, ez? Ze atzo agertzen zen egunkarietan agertzen zen hori abalantza edo horrelako antzeko hitza edo
egukolakorik ez dugu erabilten askotan berba horrek erabilten diranean horikerian erorten dalako jendea eta esan duzu oso eskizitoa, oso zehatza izan behar da norbera gauza honen inguruan berbaiteko.
Kontuz, ibili behar da, ze umeak dira, ez dira zenbakiak, ez? Eta alegin du guztiak egin behar du ditugu ondo tratatzeko, behar dutena emateko eta ez estigmatizatzeko eta arbuioa sortzeko, ez? Azkenean depende nola tratatzen dugun edo zer esaten dugun, arbuioa sortzen dugu. Beraz kontu zibili behar da hor.
Julen, zer dinozu?
Bai, azkenien gu beti humanistak izen gara, humanistak gara, eta gai oso delikatua da, personak dauz gai honen atxin, eta bat ezbe persona adingabiek ez da. Orduen horre Leixuri Arrizabalaga foru diputatuek esan banle legez, Bizkaize solidarioa da, Bizkaize beren errekurtsoan barruen dekon dana jartzen du persona honen eta ume honen eskure, ez tekinak bestelako aukerarik, baina bai behar dugu erantzukin zutasune, beste leku batxuetakoa, beste administrazio batxuetakoa, solidaritate be bai, danon artien itxeko, eta leku baten jasan biherrien edo eukin biherrien dana konzentreta, bat danon artien aukera hobak emoteko persona horri. Lehen esan dute moduen humanista gara, eta benetan sinesten dugu persona honek eskubidi dekiela eta hartatu behar dugu zela, baina solidaridadien barruen eta danan erantzukizunegaz eta beste administrazio danan laguntzigaz.
Iker, Euskal Herria Bildun, ondo ikusten duzu atzo, foru erakundeak bideratutako mezu bikotxori, hau da, alde batetik baliabide gehiago ipiniko dirala, eta gero beste erakundeei erantzunkidetasuna eskatzearena.
Ez formak gure estez oso desegokiak izan direlako, eta ez da lehenengo aldia, eta oso kezkatuta gaude, ez dakigulako nahi gabe edo nahita gertatzen den, baina berriro foru gobernuak jartzen ditu zalantzak eta jartzen ditu presinoak gure populazioaren ehuneko handi baten gainean, etorkinen inguruan, elikatzen ditu oso desegokiak diren markuak. Egia da etorkinen inguruko edo adintxikikoen etorkinen inguruko arazo teknikoak egon badaude dudarik gabe, hartatu egin bertzaie, eta hartarako behar dira baliabideak, behar dira zentroak, behar dira langileak, behar dira gozatzuk, ondo antolatu behar diren, eta batzutan disfunzio batzuk egon daitezke, baina publikoki horrelako markoak elikatzea gure ez akats bada. Eta foru diputatu nagusiak politiko orokorreko plenoan gauza bera egin zuen. Eta gero datoz, zuek aipatu dituzuen espresin horik, avalantxa, invasion, uholdea, eta bar, eta bar, eta bar, eta gero dator, ba bueno, etorkinen kontrako aurre iritzien azkunde bat. Ordun arazo teknikoak egonda, eta arazo politikoak egonda, eta kudeak eta aferak egonda ere, nik uste dut gauza beste modu batean egin behar direla. Guk ere kritika asko ditugu, diputazioak gai honetan egiten duen gauzen inguruan, baina behin eta horre esan dugu helaraziko dizkiegu beraiei. Zentro bat jartzen denean ados egon ala ez egon saiatuko gara pribatuan egiten. Oso gai delikatua dela, aurrak tartean daudelako, eta gure populazioaren ehuneko handi baten irudia hausian dagolako, eta guk horrekin ez dugu jokatuna, eta berriro dinot, ez da lehenengo aldia, eta hau berriro gertatzen bada, pentsatuko dugu ez dela konfusio bat, eta nahita elikatu nahi dela markori, eta hori bai izango dela oso kezkagarria.
Azkeneko gai bat maigaineratu nahiko neuke, eta Bizkaiko Batzar Nagusiei zuzen-zuzenean eragiten deutzena. Orain dela hamar urte, Bizkaiko Batzar Nagusietan herritarren parte hartzerako euren proposamenak entzuteko, batzorde barri bat sortu zan, parte hartzea hasierako urte horreetan nahiko aberatza izan zan, emonkorra, lehenengo urtean, 36 proposamen, 36 bizkaitarrek jo eben, Batzar Nagusiek daukien batzorde berezi horretara, euren kejak plantea menduak, salantzak, proposamenak aireratzera. Kontua da, parte hartze hori nabarmen murriztu dala, azkenengo urtean 8 lagunek baino ez dabe parte hartu batzorde berezi horretan, eta agerikoa da, ba, herritarren parte hartzerako batzorde horretan, gero eta gitxiagok parte hartu izan dabela. Eusko Alderdi Jeltzalean Julen, honetaz gogoeta egiten dozue.
Guk uste dugu batzordea batzar nagusietan eukitxe oso garrantzitsu dela, ze batzar nagusiek azkenien Bizkaiko herritar danan etxi dire, eta eurek aukera zuzen eukitxe bertara juteko, eta bertan euren kezkak, zalantzak eta proposamenak helaraztie, guke oso garrantzitsu ikusten dugu, eta oso onuragarri ganera danontzako. Egize da, lehengo urtean eitzetu duzu moduen, ba, parte hartze gizio egon zela batzorde horretan, eta gaur egun bajatu indala parte hartzie. Bidiek badauz parte hartuteko, atiek zabalek dauz parte hartu gure da ben persona den antzat, geukitzen dugun gogoetie da, ba, bidiek dauzela, bide horrek, bueno, ba, zabalduen beharko dela, jenti jakitzeko ze aukera duzen bertan parte hartuteko, eta batez be horre kontuze euki berdala de bai, bertaratzen dan jente edo eragile, persona edo eragile horretan zetara dato zen, ze ibili da inoiz ba, batzorde hori ba, kutsu politikorako de bai, orduan guk uste dugu, banatun berdugula kutsu politikorako badeko guzela gure batzar nagusietako batzordiek, eta bertan ba, herritarran berbie helara zibir dugule eta eragile guzti horrena.
Iker Casanova?
Bai, bueno, ni hau komentatzeko bi anedota pentsatu noska, baina enbora gutxi daukagunez bat bakarrik egingo da parte hartzearen inguruan, ez gauzak igual adibide kilo beto ulertzen dira, ez? Orain izan dira hauteskundeak EH1, nahiko zalaparta mediatikoa sortu da lehia egon delako aspaldiko partez, eta parte hartzeare izugarri igo egin da, ez? Eta gehien bozkatu dutenak izan dira doktoreak, ez? Gure gizartean prestakuntza akademikorik altuena daukatenak dira gehien parte hartzuten 180ak bozkatu egin du, eta horrek esan edu azkarrek bozkatzen dutela. Orduan badakite eragina eragiteko gaitasuna daukatela eta baliatzen dute, ez? Da hori da jendeari helarazi egin behar diguna, baliatu behar dutela parte hartzeko eta eragiteko daukaten gaitasuna, eta kasu honetan uste dugu dauden mekanismoak ez direla nahikoak, bera egin duela parte hartze hori, ez dugu esan nahi batzarren aurrean etortzen den guztiei arrazoia eta eskatzen duena eman behar zaionik inolaz ere, baina beti entzun eta erantzun ere, eta pertsonek ikusi behar dute bide bat gauzak aldatzeko agerraldi eta parte hartze horren bidez. Uste dugu gehiago sustatu egin behar dela, sustapen kanpaina gehiago egin behar dela, eta gainera etortzen diren eskaerak eta iradokizunak hobeto jorratzeko mekanismoak ere jarri behar dela, eta hori behin eta hori askatu dugu azken aldiz atzo parte hartze batzordea, baina jarraituko dugu, oso garrantzitsua iruditzen zaigula jendea zerbait gertu bezala ikustea euren batzar nagusia.
30 segundu baino ez dekogu, Ana Berta.
Guztiz, bueno, ados gaude alde batean, ez? Gaude batzorde hau bai indartu behar dela, ez? Eta herritarri abotsa batea, eta gero nola tratatzen den eskaera hoiek, pues hombre, gure alderdi politikoen esku dago, beraz, gure eskumena da.
Zuen ardurea, dudabarik. Ana Berta, Julen, Iker, eskerrik asko gurera beste behin etortearren eta barikuna izan.
Eskerrik asko zuberi da bardin. Agur.